Hey, welcome back to podcast Rian Aditantra yang kali ini udah memasuk ke season 2. As I promise you, kita akan mulai season 2 ini dengan format interview. Siapa yang akan gue undang di season 1 ini? Rahasia ya. Welcome to podcast Rian Aditantra. Yes, welcome to 2020. Gua tuh pengen banget mulai podcast Rian Aditantra itu in the very first day of 2020. But 2020 needs to be chill karena di tahun baru aja malam Jakarta langsung kebanjiran. Terus ada event apa lagi di tahun 2020 ini sampai ke 50 hari pertama di 2020 ini. Gua undang teman gua satu ini. You're not the chosen one actually because I don't have idea gue harus ngundang siapa di season 1. Tapi gue kenalin sama lu teman sebelah gue banget di kantor. Namanya adalah Adin. Welcome Adin to podcast Rian Aditantra.
Hey, seneng di sini. Thanks for inviting me to the podcast, man. What's up?
Yes, well actually the main idea why I invite him to my first podcast, interview podcast, because this guy is one of the 3 or 4 who inspired me to make a podcast because
wow.
This guy's listening wow. to podcast. Yeah, well, kan podcast sebenarnya enggak terlalu apa ya, kalau di Indonesia tuh belum terlalu ini ya.
Belum terlalu
karena
booming.
Orang,
belum
yes,
kali.
Belum
ya.
Terlalu booming. Belum. Karena orang tuh nontonnya YouTube ya. Because the content is more interesting, audio and visual.
Yes.
Tapi exactly. Nih orang satu ini di kantor sering banget ketawa-ketawa sendiri pakai headphone karena dia dengerin podcast. What the hell is podcast, man? Terus akhirnya dia kasih gue tau, coba lo bikin podcast. Karena well actually YouTube has another reason. Karena lo harus tahu video editing, yeah. Lo punya kamera yang bagus dan
something
like that. Because
betul.
I have the peripheral already, the microphone one, so that I enroll myself to make a podcast.
And you have talking skills.
Yes.
It's pretty good.
Fortunately,
pretty good.
Yes. Yeah. Well, Dean, what do you think? 2020 needs to be chill. So
it
many
really
things
is,
happen,
man.
In the first 50 days of 2020.
Banyak banget. Kita kalau orang Jakarta aja baru merasakan banjir dari from the first day.
From the first day. First hours maybe.
Yeah, banyak orang yang libur pas Natal apa tahun baru, pas balik-balik, wah, mobilnya kerendam.
Yes, that's real.
Mobilnya kerendam.
One of my cousin.
Yeah.
Left his car in house and then go to like liburan kemana gitu ya. Mm-hmm. Balik-balik mobilnya kerendam dan harus diservis habis 60 juta.
Yeah.
Do you imagine that?
Kita juga ada tuh, kita lagi audit nih.
Yes, of course.
Auditor juga kayak gitu.
Ini selain fenomena alam, fenomena kerjaan juga menggila juga di awal-awal 2020 ini. Rasanya udah capeknya udah sama kayak setahun 2019 kali ya. Well, we are in the same division actually, so kita punya kerjaan yang sama dan yep. Ini emang bener lagi ini. Dan kalau kita hitung nih ya, from the first beginning of the 2020 kita kebanjiran Jakarta. Terus di luar negeri geser dikit ke Australia justru kebakaran hutan. See?
Karena justru di sana lagi musim panas kan.
Yes, dan itu kesian banget kan lo lihat kanguru, lihat koala itu yang pada gosong-gosong itu.
Sampai mau terima botol dari para rescuer kan, kesian banget.
Itu, dan itu natural disaster. Another disaster ada economic disaster.
Wait, which one was that?
That was is a trade war like you know.
The ongoing trade war between
China
Trump
and
Xi Jinping.
Itu lumayan ngeri juga ya karena kan ngaruh ke mana-mana. Koran-koran ngebitetain, ada bisnis juga terpengaruh kali ya.
Huawei sih, di Amerika hancur.
Iya benar, karena kan gua enggak usah jauh-jauh sih ngomongin ekonomi. Gua aja suka beli online nih. Suka beli online ke China langsung gitu ya. Itu kayak ya udah orderan gua entah kemana karena kapal kan enggak boleh masuk. Saat gua masuk itu di trade war apalagi ya.
Ya itu, yang paling heboh sekarang saat ini yang mempengaruhi seluruh dunia.
Apa tuh?
Ya coronavirus.
Oh iya,
itu.
Sure, this coronavirus itu kayak gila nih, klimaks banget sih. 2000 orang, cuy. 2000 orang meninggal in the first 50 days of 2020.
Yes. So, sekarang saat ini kalau enggak salah sudah 40.000 confirmed cases. Ya, sebagian memang di Cina, tapi ya sudah mulai mewabah kemana-mana.
Ini tuh gila banget ya.
Yeah.
Tapi ya, ada lagi yang menggelitik gua hari ini, coy. Selain trade war yang udah gak jelas itu antara dua negara itu, Donald Trump kayak gak ada kerjaan banget buat hari ini ngomenin hasil kenapa Parasite bisa menang Grammy. What is it? Grammy or something?
The Grammys. Award. No. The Oscars.
Oscars, not Grammy, sorry. Oscars. Movies, jadi di tengah trade war ini, tiba-tiba Line Today hari ini gue baca, ini ngapain Donald Trump komen-komen tentang Parasite ya? Kayak gak ada kerjaan banget gak sih?
Tapi sebenarnya kalau kamu perhatiin Twitter dia, emang dari dulu dia kayak seolah-olah kurang kerjaan. Apapun dia komentar, kemarin yang Greta Thunberg ya, yang anak kecil loh, yang hanya ingin supaya masa depan climate itu lebih baik di komentar juga sama Donald Trump ya.
Okay, well, this is a little bit confusing. The kids talk about the climate, and then yes, the president make fun of him or something.
Make fun of her.
Ini yang anak kecil concern sama climate, ini yang presiden concernnya sama film di Oscars.
Yes.
Like, ini apaan sih sebenarnya gue nggak paham. Ini kenapa ya?
Tapi untuk seorang Donald Trump sih udah, gue rasa orang-orang Amerika udah di titik dimana mereka nggak udah nggak heran lagi.
Tapi pertanyaan gue, kenapa bisa menang sih Donald Trump?
Jadi gini, kalau menurut saya, menurut gue ya, tadi kan 2014 itu Donald Trump tuh muncul sebagai the man for the disenfranchised ya. Disenfranchised orang-orang yang kurang, keberuntungannya kurang baik ya. Dan apa marketing dia atau apa istilahnya? Ya, speak dia pada saat campaign itu lumayan mengena, terutama untuk orang-orang yang grassroots, yang ya Republican itu kalau di sana bisa dibilang orang-orang ya, sorry to say ya, cenderung kampung ya, oh, yang gitu disenfranchised ya.
Well, ini for your information ya teman-teman, sebelum kita lanjut, Adin ini kayaknya cocok banget buat ngomongin US karena dia you've been living in US, right?
Yeah,
like 14 years,
13
years.
13 years.
13 tahun live in US, but yeah, still baby or kids or something.
I was 2 years old. Umur 2 pindah ke sana dan pindah ke tempat yang the heart of, atau benar-benar yang pure Republican lah, yang akan 100% dukung Republican Party. Okay. Yeah, which is Trump basically. Yeah.
So, 2 years old, but you kuat juga 2 tahun ya, sebenarnya lu belum ngerasain sih tensi belum politik, tapi once lu balik ke sini pasti lu ngerti ya, oh jadi dulu ya itu yang fenomena yang terjadi di sana tuh karena politik yang which is the Republican something yang gua nggak ngerti itu. Well, somehow sih orang Indonesia senang ya ngomongin politik di Amerika, tapi gua sendiri sebenarnya nggak paham sih sistemnya politik di Amerika kayak apa. Tapi nggak usah berat-berat dulu deh, gua tertarik. Lu 2 tahun bisa pindah ke US itu karena apa? You're refugee or something?
Hell no man. Jadi dulu ya, tahun, wah nggak bisa ngomong secara pas kapan, tapi kayak dulu Indonesia kekurangan apa ya, kekurangan sarjana kali ya, dulu banget ya.
Then your dad got scholarship or something?
Yeah, my dad got a master scholarship to the US. Nah, ini sedikit background story ya. Jadi pada saat gue datang ke sana tahun 1990 ya, itu kan gue datang bareng nyokap gue, abang gue, sama gue sendiri. Jadi sebenarnya ayah gue udah di sana duluan.
Oke.
Okay. Dia udah sana sejak 1988. Jadi pas gue lahir sampai gue nggak punya memory pas gue bayi pernah ketemu sama ayah gue.
Oke, okay, sure.
Gue cuma nginget ya pas gue lahir gue udah di US.
Tapi within 2 years itu your dad never back to Indonesia?
Gak pernah.
Oke, okay, of course. So your dad never see your face before?
Nope, never. No, he probably saw my face, but I don't remember seeing his face.
Of course, 2 years, you never remember seeing his face at that year, actually. Well, I don't know. 2 years kid cannot memorize or
something? I don't think so. I don't have any living memory.
And then you
Indonesia.
And your mom and your brother
flew from Indonesia to the US, to Mississippi.
Mississippi. Okay. So what state is that? Mississippi.
The state of Mississippi.
Okay. I don't understand. And then terus abis itu lu sekolah di sana.
Nah, jadi awalnya itu kita kan tiba di Starkville, Mississippi. Itu nama kotanya Starkville ya. Nah, Starkville itu sekitar populasi 60,000. Dan saat itu banyak banget mahasiswa dari Indonesia gitu.
Oke, ya.
Dan kebetulan emang gimana ya, gue gak tahu kalau kondisi saat ini, tapi dulu karena banyak orang Indonesia sana, plus orang Indonesia sana kan pasti banyak kan pelajar ya, jadi kita di lingkungan yang bisa dibilang masih enak lah. Maksudnya kota yang ada kuliahnya di dalamnya.
Oke. Okay. So, itu kalau di Indonesia kayak mungkin Bandung or Jogja gitu ya.
Iya, yeah, mungkin kayak gitu.
Ada kampus besar yang attract people to
come there,
to come
and
there
study,
okay,
gitu kan.
And well educated people of course.
Yes, like yes. Dan kebetulan juga kita tinggal di kompleks perumahan yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang telah berkeluarga.
Oh, oke.
Okay. So far so good, maksudnya lingkungannya mendukung ya. Yeah. Bukan yang ghetto atau the hood.
Iya,
yang ini mungkin teman-teman nonton di film gitu.
If you listen to my podcast in episode 2 season 1, I talk about my childhood which is ini Kebumen. So this guy next to me, childhoodnya di US. Ini kan bangke banget ya. Jadi gua kalau mau pamer ya masa kecil gua di Kebumen gitu, main di sawah. Ini anak mainnya di US, coy. ngomong-ngomong ya, kalau anak kecil lu enggak tahu sih, kalau di Indonesia itu kalau misalkan lu di childhood lu ketika lu memorize it and then you share it with your old friend or your childhood friend, itu tuh banyak cerita-cerita yang konyol-konyol, yang kocak-kocak gitu ya. Kalau di US tuh sama gak sih kayak konyol-konyol kocak-kocak gitu gak sih?
Ya sama lah, maksudnya kalau anak kecil ya, apalagi gue dulu sering banget main di luar ya, sampai sampai suka sering diaktif dicari sama nyokap gue kayak anak gue kemana sih gitu kan, karena maghrib nggak pulang-pulang. Ya masing-masing negara gue rasa punya kayak childhood stories yang berbeda-beda ya. Cuman kalau mungkin di Kebumen gue nggak tahu ya, ada banyak sawah kali ya.
Ada banyak sawah, of course. Rihana, you don't have rice field in the US, right?
I've never seen a rice field in the US. Sure.
But you eat rice.
I eat rice.
But you never imagine how rice prepared to your bowel or something like.
Bowel. No, you don't say bowel. You say bowl.
Yeah. Bowl. Not bowel. Bowel means, bowel means what?
Shit,
man. Oh, okay, sure. I like that word. Okay, I use bowel after this. And maksud gue gini. You play hide and seek? Did you play that?
We played hide and seek.
Berarti sama dong ya mainnya di Kebumen sama di US, sama-sama ada petak umpet. Kan? Ada apa lagi ya? Kira-kira congkak, congkak apa sih?
We don't. Congkak. We usually play hide and seek. Jail.
That's what is that? Jail.
Jail is basically dari kita punya satu tempat yang disebut base camp ya. Dari semua orang yang ketangkep ya, quote-unquote ketangkep ya, mesti mendekam di situ sampai sematinya.
Itu di Indonesia namanya main benteng.
Main benteng, oke, okay, bisa.
Ya.
Cuman bedanya, gue gak tahu kalau benteng, kalau di sana orang yang ketangkep masih bisa dibebasin lagi.
Oh bisa bisa, as long as the friend touch him, right?
Yes.
Ih sama persis. Berarti sebenarnya beda-beda tipis ya, cuman beda bahasa aja. Kalau lu pakai bahasa di sana US, berarti ini anyway who creates this play or this game actually? Kenapa bisa sama gitu?
I think it's just naturally, you know.
Because I believe that that culture, I said culture gitu ya. Kalau culture itu kan kebentuk dari banyak ya, dari kayak historical and then food and then nature, geographical conditions dan macam-macam. Tapi kenapa bisa sama? Gue wondering aja sih.
Menurut gue sih ini sih apa anak kecil ya punya tendensi to play gitu kan. Terus mereka meniru apa yang mereka lihat di televisi ya. Kebetulan kan benteng itu it's like cops and robbers ya. There are the good guys, the cops, you know, and then there's the bad guys, the robbers gitu kan. So it's just natural form of simulation and simulasi apa yang mereka nonton di TV.
Benar-benar. Dan mungkin ini kali ya kayak apa sih namanya? Capacity or aset yang lu punya pada saat itu ya memungkinkan lu untuk berkreasi bermain itu kan. Makin kesini kan gadget makin lengkap ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin terfasilitasi dengan teknologi ya. Kalau zaman dulu kan orang enggak jadi lu kalau mau having fun gitu sama teman-teman ya you have to find out apa yang lu punya. Ya itu lo mainin gitu kan.
Kita mesti mencari sendiri di sana gitu.
Benar-benar. Itu kerasa banget sih. Itu tapi gue ngomong ya, terus kalau sekolah gimana? Lu kan enggak ngerasain sekolah di Indonesia kan? Berarti lu sekolah di sana sampai
sampai SMA sih.
SMA.
Jadi sebenarnya kan kalau gue cerita ya, gue tuh enggak ngeh ada perbedaan sebelum gue balik ke Indonesia gitu kan. Karena gue merasa apa yang gue rasain di Amerika itu pas selama sekolah ya kurang lebih kondisi seperti itu di mana aja gitu.
Termasuk
Indonesia. Nah, mungkin salah satu hal yang beda banget setidaknya untuk kondisi gue adalah pada saat gue di US itu setiap naik kelas itu pindah sekolah.
Oke.
Okay. Tapi naik di kota kelas, yang sama.
Pindah sekolah.
Pindah sekolah. Pindah gedung.
And is it common?
Kalau di suburban kayaknya common ya di sana ya. Common ya. Jadi kalau pas gue TK setahun di situ, habis itu SD kelas 1 itu pindah gedung. Di alamat yang berbeda. Pas kelas 2 pindah lagi.
Oke.
Okay. Itu berlangsung sampai kelas 6 SD. Nah, jadi kalau mungkin beda di sini kalau kita naik kelas kita teman-teman sekelas juga berubah ya sini.
Kalau depends. Kalau SD gua enggak ekspektasi, tapi kalau SMP bisa berubah teman sekelasnya. Tapi kalau SD gua ya you talk about building my SD even doesn't have a building. Kayak rumahnya ya udah aja cuman satu tapak gitu aja. You know what? My SD kalau hujan deras mungkin banget diliburkan karena SD gua tuh lokasinya dulu di bawah sungai gitu, kalau misalkan meluap ya banjir sekolah gue.
Oh, secara elevasinya. Anjing.
It's real, man. You never find it in the US kan, nggak mungkin
US
kan?
Pasti ada outrage and everyone is like.
Dan
oh
lu percaya nggak ketika hujan atau musim hujan itu sungai depan sekolah gua tuh airnya akan penuh. Jadi it real banget di Kebumen ketika lu pulang sekolah jam 12 siang lihat air yang deras itu lewat di depan sekolah, lu buka baju dan lu loncat like spontaneously. Oh my god, this is water. Langsung terjun. Jadi di kalau lu tahu ya di Kebumen pada saat gua itu tidak ada kolam renang. There's no swimming pool. So tapi teman-teman gue pada bisa berenang. That's the
because the streets, man.
Of course, yes. Because we have a river in front of not river, not natural. Itu kayak saluran PDAM, bukan PDAM ya, apa sih namanya? Sungai buatan gitu.
Yes, irigasi lah ya.
Irigasi gitu. Semasa jadi gitu. Gue bisa loncat di situ. Dan you never find that in US kan?
Tapi apa lagi ya? Kita balik ke sekolah tadi ya. Nah, gue juga nggak ngeh ya. Kan kalau di komedi-komedi luar kan ada sesuatu kayak however good you are, there's always some Asian better than you.
Okay, gitu. Sure, sure. Because Asian smart ass, something like that, okay?
Nah, pas gue di sana tuh emang gue nggak nyadar pas setelah belum gue balik ya.
People assume that you are that smart because you are Asian.
Just Asian, you know. And when I was there, people just called me Chinese. You know?
Chinese, really?
Adin, the Chinese guy.
You if know? You don't know Adin, you never find Chinese face actually no, in Adin face.
Right? I don't have any Chinese features. Tapi ya intinya stereotype sana itu berlaku karena emang benar adanya. Man.
Okay.
Semua anak-anak dari Asian ya. Asian itu nggak mesti Korean atau Chinese atau Japanese. Dari Pakistan, India, mereka achieve semua di sekolah itu.
Okay, ini ntar dulu ya, gue. Bingungnya apa memang Asian born to be smart atau memang orang sana nggak fokus aja gitu kayak anak kecil ngapain sih gue pikir-pikir capek sekolah mendingan gue main gitu gimana sih nggak ngerti gue.
Sebenarnya menurut gue pribadi sih kurikulum sana nggak seberat di sini sih.
Kurikulum sana nggak seberat di sini berarti emang bener dong kalau kita pinter-pinter.
Ya gimana ya? Ya bener juga sih maksudnya ya I don't know man.
Ya udah.
kayak di sana perkalian baru mulai di kelas 4 SD man bayangkan.
Oke. Okay. Oke.
Okay. Di sini mungkin udah kelas apa? Kelas 2 kelas 3 kali.
Tapi kenapa the world greatest inventors yeah. Itu dari sana ya maksudnya iya gak sih
kan semua mengikuti hukum Pareto bro okay, bisa okay. Jadi
bisa jadi
10% mereka... of the population create 99% of okay. All the inventions
or maybe because we judge it on like elementary or first high school or senior high school mungkin maybe. Di pas college mereka accelerate anything atau jangan-jangan yang gue khawatir adalah gini perbedaan mindset jadi mindsetnya orang bule itu sama mindset orang Indonesia dalam education beda nih orang di education tuh pinter karena dia merasa gue harus bisa nyelesain soal ini soal itu tapi orang sana lebih kayak applicable-nya tuh applicability-nya apa gitu gitu
gua, masih gue lihat mungkin itu ada unsur pragmatisme di Indonesia ya. Maksudnya lo diharapkan untuk bisa baik di sekolah dapat nilai baik untuk ke kuliah yang baik untuk dapat pekerjaan yang baik nah di sana mungkin sama ya tapi kan bisa dibilang kebutuhan primer kayak transportasi mobil sana kan gak mahal terus makanan juga gak mahal itu kan sudah terpenuhi ya meskipun lo kerja sebagai seorang yang ya cuman ya sorry kayak misalnya pelayan di McD sana juga masih bisa jalan-jalan dan lain sebagainya di sini iya kan mana bisa kan
tapi iya sih
jadi ya, they spend less time on gak terlalu nge-stress out gara-gara harus cari nilai baik karena kebutuhan-kebutuhan itu masa depannya masih terpenuhi sehingga mereka bisa spend more time untuk create gitu kan.
Terus pertanyaan gue nih, once lu pulang ke Indonesia, lu apa culture shock lu yang paling interesting apa nih?
Gue kan di sana sampai tahun 2003. Umur gue 15 pas gue balik itu udah kelas 1 SMA.
You don't have any idea what Indonesia sort of during the 13 years you went back to Indonesia?
No. I've never seen that one relative. Gue enggak pernah balik dan ketemu satu saudara pun gitu.
Okay, so you don't have idea. Kayak lu tuh nggak tahu Indonesia tuh kayak apa, gak. Jakarta itu kayak apa, lu nggak tahu dong waktu itu ya.
Gue literally merasa dulu
but
Indonesia itu kayak
about...
hutan.
Okay, sure. Yeah, you're not wrong actually. Karena kita banyak hutan emang sini. Yeah. Tapi your mom told story kan about Indonesia tuh kayak gini, the locations on maps or something like that.
Surprisingly ya, bokap nyokap gue tuh jarang banget main cerita tentang Indonesia ya. Mereka dulu fokus gimana supaya lo bisa sekolah baik. Gitu.
Oh, oke.
Okay. So this basically typical Asian parents lah. Gitu. Typical. Dari kalau pernah ke US orang-orang yang kuliah di sana dan apalagi first generation immigran ya mereka merasa ini adalah golden opportunity anak gue harus gimana caranya dapat nilai baik gitu kan.
Oke.
Okay. That's the name of the game gitu kan. Gitu.
Ya jadi pas itu benar-benar hutan rimba banget ya. You don't have idea kayak gue yakin sih lu bakal dibully sih di awal-awal tahun karena kan kalau gue jadi teman lu ya lu datang nih anak udah dari US gitu ya masuk ke SMA kan lagi badung-badungnya nih SMP SMA terus ini anak nggak tahu apa-apa minimal ya nih gue punya pengalaman ya dulu di sekolah gue tuh kan semua orang berbahasa Jawa dan Jawa Kebumen kan beda dengan Jawa Jogja dengan Jawa Semarang gitu ya itu kalau ada orang yang dari Jawanya bukan Jawa Kebumen atau ngapak aja itu kadang-kadang kita bully apalagi yang nggak bisa bahasa Jawa once dia pindahan dari Jakarta gitu men atau dari Bandung gitu ya pindah ke sekolah di Kebumen itu pasti akan kita at least play about word lah lu ngomong ini dong sama dia itu artinya apa itu artinya yang lain you know kan itu kayak common banget gak sih lu pasti lu akan ngalamin itu juga deh yakin gue
ini yang gue rasain ya pas 2003 balik gue kan langsung masuk ke SMA 3 Depok nih Depok. Hari pertama kan semua orang masih pakai yang seragam SMP karena seragam SMP belum dibagikan. Nah, gua kan enggak punya. Ya udah pakai aja kemeja bokap gua, celana kantor bokap gua.
Oke,
datang datang sekolah kayak bapak-bapak ya. Nah, terus kan gua enggak tahu bukan gua bermaksud sombong, kayak teman-teman kayak melihat wah, there's a shiny new thing gitu kan. Orang-orang dari Amrik gitu kan. Ya udah kita kerjain. Jadi
you cannot speak bahasa Indonesia?
Dikit banget.
Okay.
Much less than what how much I can speak today. Tapi dulu dikit banget. Dan masuk kelas tuh mereka kayak merasa punya, gua enggak tahu ya, gua enggak terlalu dikerjain ya. Lebih banyak ditanya-tanyain sih.
Okay. Oh, mereka kepo gitu ya.
Ya, yeah, kayak di sana gimana sih? Terus lo gimana hidup di sana? Apakah pergaulan di sana sama seperti yang kita lihat di film?
Di TV, gitu. Okay, film. Yeah. Benar-benar itu make sense, pasti akan tanya gitu ya.
They always ask about the free sex.
The free sex right? Things and alcohol things, party things ya.
Yeah, always, man. Itu benar enggak sih di sana? Yeah.
Oke, okay. Terus abis terus, itu berarti sebenarnya hidup lu gak susah-susah banget dong pas baliknya?
Enggak sih, alhamdulillah sih teman-teman gue SMA baik-baik semua. Maksudnya mereka ngerjain, tapi sisi lain mereka ngerangkul sih.
Oke. Okay.
Dan gue sangat terbantu karena pas gue buka buku, gue bilang alhamdulillah. Maksudnya alfabetnya sama persis.
Oke. Imagine ya kalau misalkan have a different character kayak
iya, kalau Rusia Thailand, atau Arab mampus.
Thailand, gue. Russians, Egypt gitu kan hurufnya yeah. beda ya, yang kayak lu nggak bisa nalar gitu. Lu cuma mikirin bagaimana ini homofonnya atau how to pronounce gitu ya.
Iya, masih sama gitu kan.
Ya, oke sih. Dan bahasa Indonesia tuh the easiest language in the world to be learned sih sebenarnya.
I think yeah, gue harus setuju karena what you see is what you read gitu kan.
Iya, benar-benar.
Kalau kayak di Amerika banyak yang hurufnya ada tapi sebenarnya suaranya enggak ada.
Iya, dan English is a strange thing. Maksudnya English itu menurut gue bahasa yang paling enggak konsisten. Kayak misalkan when kita ngomongin singular sama plural gitu ya, kalau kita ngomongin mouse, kita enggak we don't say mouses but mice gitu kayak something like that, itu susah banget kan.
Yep.
Terus ada banyak hal lah kayak nggak bisa kadang, karena kan kalau misalkan anak kecil atau kita zaman dulu belajar bahasa Inggris, belajar spelling gitu kan, jadi nggak konsisten kadang ini bunyinya a o gitu. Sementara di Indonesia tuh kayak the easiest way gitu. Gue pernah sekali ngobrol sama bule dan dia cuma just stay 2 years in Indonesia gitu, dia bisa langsung bisa bahasa Indonesia lancar banget.
Gue rasa kalau lo beranjak dari bahasa Inggris bisa cepet menangkap bahasa Indonesia sih. Apalagi bacaannya, karena ya huruf-huruf itu ya udah tinggal lo ucapin aja.
Iya.
Kan mau seberapa panjang kata-katanya, ya udah tinggal dibaca, nggak ada tricky-tricky words gitu kan.
Anyway, once kan lu udah di Indonesia berarti udah lebih berapa tahun ya? Berarti
2003 sampai sekarang.
16
tahun ya.
16 tahun, half of your age.
Yeah,
berarti lu masih separuh-separuh lah ya, separuh di sana, separuh di sini. Tapi kan separuh awal itu kan sebenarnya golden age kan ya. Jadi lu belajar banyak sih sebenarnya di sana dan itu jadi foundations lu sekarang kan. Tapi lu masih ikutin enggak sih kayak apa yang hits di sana? Ya gimana, tapi enggak adil.
Harus,
pertanyaan gue enggak adil banget sih karena apa yang hits di sana pasti orang akan ngikutin kan.
Like yeah.
music lah.
Tapi
film,
gua
movie dan macam-macam.
Gua memperhatikan, gue emang guess macam unconscious apa unconscious ya. Gue coba untuk ngikutin pop culture di sana sih. Gitu kan. Kayak what's happening gue tahu semua. Terus kayak berita tentang entertainmentnya gue sedikit ngikutin sih. Gitu kan. Jadi masih lah.
Masih dan gue juga sering sih ngeliat jokes-jokes yang menurut gue kurang lucu tapi lu menikmati itu dan gue coba, oh ini mungkin beda genre gitu kan. Nah kan Indonesia tuh menurut gue beda, maksudnya jokes-jokesnya banyakan yang, tapi anyway sebenarnya sejak era TikTok ini kayak invade mereka sih dengan jokes-jokes kita. Karena kalau lihat NBA kemarin tuh di Instagramnya itu dia bikin TikTok lagunya pakai lagu Indonesia coy.
Oh gitu?
Serius, lu coba cek nanti di Instagramnya NBA. Gue gak tau nama Instagramnya apa, gue cuma lihat di pop up di Instastory-nya siapa gitu. Dia bikin TikTok, lagunya tuh lagu Indonesia yang di-remix gitu. Jadi sebenarnya kebodohan dan kekonyolan kita tuh bisa loh buat nge-invite culture-nya mereka.
Betul-betul.
Iya sih?
Iya.
Jadi kayak gak usah lu bawa-bawa tari Bali, tari pendet yang which is itu deh real traditional art, and,
art
dance.
And dance culture ya.
Kekonyolan kita ya bisa kita bawa sebenarnya.
Ya, sekarang sih dengan adanya teknologi ya, gue rasa sih emang dunia semakin connected ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau zaman sekarang teman gue dulu harus nanya pas gue masuk apa, sorry, pas gue balik Indonesia kan teman-teman mesti nanyain gimana sih keadaan di sana dengan adanya internet, social media dan lain sebagainya. Mungkin orang nggak perlu rely on satu source langsung gitu kan. Mereka tinggal lihat YouTube atau Facebook atau TikTok tadi kan.
TikTok, oh iya TikTok.
The world is more interconnected than ever before, man.
I still cannot accept, man. TikTok could be something di dunia ini gitu. Maksud gue public figure tuh kayak gimana ya? Lu kalau dulu lihat TikTok pertama kali rilis teman lu main, lu pasti lu akan ngejudge dia tuh anak alay gitu. Sekarang Dian Sastro punya TikTok. Pejabat-pejabat negara kita main TikTok kayak, oh my god, ini beruntung banget kayak orang yang nyiptain TikTok itu udah lebih kaya. Dan itu tau gak sih kayak jadi ngomongin TikTok, usernya TikTok tuh sekarang udah melebihi Instagram coy.
Masa sih?
Seriously, gue baca beritanya itu. User TikTok sekarang udah
unbelievable, man.
Udah melebihi. Dan tapi memang kan era sekarang memang udah unbelievable kan. Kayak banyak hal lah, teknologi ini disrupt everything, disrupt business, disrupt kayak entertainment, mm-hmm. banyak cuy. Mm-hmm. Kayak misalkan nih, kayak sekarang kita ngomongin fintech gitu ya.
Yeah.
Itu usernya GoPay udah lebih banyak daripada nasabah BCA.
Nah,
gitu.
Gue pernah baca itu juga dan ya mungkin dari segi user lebih banyak ya. Hmm. Tapi masih terkait dengan salonya gue nggak tahu sih. Tapi ya tetap ya, memang fintech dan hal-hal yang semakin berguna pada saat lebih banyak orang menggunakannya sekarang lagi blooming banget semua.
Dan you know what? I found it hard karena values dan apa yang kita pelajari di masa kecil sekarang itu kayak banyak yang udah nggak applied nggak sih di zaman sekarang. Kayak kalau kita pakai analogi gini ya, lu training gitu ya, lu timnas sepak bola nih, lu training pusat training ya, training center, after that you join a game or competitions. Yeah. Apa yang lu pelajarin lu pakai buat bertanding di competition itu kan.
Yeah.
Kalau sekarang nih ya, lu kita tumbuh kecil belajar di sekolah, belajar values or kayak apa sih namanya, skill-skill bertahan hidup di masa itu ya. Tapi once kita gede itu beda semua cuy, teknologinya beda, terus apa yang lo hadapin beda,
terus kerjaan juga beda,
kerjaan juga beda, semuanya tuh serba agile, berubah dan keep changing gitu, vokal kalau orang bilang gitu ya. Itu menurut gua agak sulit tuh, itu challenge-nya gede banget loh buat generasi kita sekarang ini, benar nggak sih?
Berat juga, tapi pada dasarnya setuju ya, apalagi zaman orang tua kita ya. Mereka kurang lebih rumusnya adalah sekolah nilai baik. Misalnya kalau syukur-syukur bisa sampai kuliah ya. Mereka lulus, terus mereka berusaha untuk dapat a nice middle income salary gitu kan. Itu rumusnya gitu, you might get a factory job, that's nice. Tapi itu semua cukup untuk beli rumah dan lain sebagainya. Kayaknya masih bisa ya orang tua kita.
Iya sih, emang.
Kalau sekarang tuh kita dapat minimum S1 aja masih susah.
Iya benar-benar. Gitu kan?
Dan skill setnya tuh gak cukup di situ. Lo harus punya interpersonal skills yang baik dan lain sebagainya gitu kan. So it's not enough just to have, you know, academics. You gotta get out there.
Itu sama kayak ini coy. Kemarin gue lihat speechnya Nadiem Makarim di UI. Jadi dia bilang bahwa kalau boleh dibilang gitu ya, kan dia bilang tuh sekarang tuh kita ada di eranya bahwa nilai atau IPK tidak menjamin kesuksesan gitu ya. Kayak akreditasi tidak menjamin kualitas. So his word is really memorable for me because he said that I'm afraid that educational institutions is no longer relevant.
He want that for?
Jadi dia khawatir bahwa jangan sampai institusi pendidikan ini jadi nggak relevan di masa sekarang, relevan buat dunia kerja, relevan buat dunia bisnis dan macam-macam. Jadi PR terbesarnya adalah gimana caranya mengembalikan institusi pendidikan ini menjadi relevan di masa sekarang. Jadi kayak memang banyak yang harus dirubah. Kayak contohnya gini, kayak menurut gue sih ya, menurut gue tuh kuliah itu banyak yang nggak kepake sih sebenarnya.
Memang.
Iya kan, kayak gue ngapain sih, what the hell, what I'm learning gitu. Kayak I don't know what I'm doing, ini kepake buat apa. Gue belajar ini, ternyata pas kerja juga. Lu ada PPKN gak sih waktu lu kuliah?
Enggak sih, tapi gua ada SMA.
Ada ya?
SMA.
Gua tuh kuliah masih ada coy PPKN coy.
That's
kan, kan gua kuliah bisnis ya. Gua kuliah accounting kan. Gua kuliah accounting nih. Gua masih ngerasain PPKN, gua masih ngerasain ilmu alam dasar, which is kayak
no, it's not applicable anymore, man.
Gimana caranya bisa relevan gitu
maksudnya? Iya.
That's and we got 3 SKS for that. It's credits. Maksudnya SKS itu 3 gitu. Dan which is belajarnya tuh enggak relevan sama yang lu pelajarin.
Enggak applicable ya.
Yeah.
Intinya unless you were PNS mungkin.
Iya benar. Tapi menurut gue gini, ini menarik ya. Ini it leads me to the specific questions about US. Jangan-jangan ya, culture dalam belajar kita, culture dalam pendidikan kita itu kayak memaksakan kita tuh tahu semuanya walaupun tipis-tipis gitu. Itu yang membuat dari kita pun semuanya, dari mulai politik, dari mulai pemerintahan, pendidikan, itu kayak cuman tipis-tipis tapi coba untuk semuanya dan gak bisa gitu. Kalau gue kasih analogi gini deh, temen gue yang kuliah di luar gitu ya, itu tuh SKS-nya gak sebanyak kita, tapi mereka fokus apa yang mereka pelajarin.
Ini kuliah ya?
Kuliah.
Oh, kuliah ya.
Jadi sama aja kayak mindset politiknya juga gitu. Jadi kita tuh kayak satu orang tuh try to be expert on everything gitu, tapi sebenarnya bullshit gitu.
Yeah, you try to be the jack of all trades tapi master of none gitu.
Iya, dan gue gak pernah lihat di figur public figure di Indonesia, apalagi yang apa politis gitu, dia bilang, oh this is not my expertise. Mereka gak pernah ngomong gitu. Kalau misalkan gue ngeliat ya, waktu itu gue sempet nonton debatnya waktu itu John McCain sama Obama.
Obama ya dulu.
waktu itu Obama tuh pernah bilang, kalau gue coba nanti kalau salah apa enggak ya, dia mau bilang, well actually this is not my expertise, you are the expert on this, tapi apa gitu. Jadi dia ini bukan expertise gue gitu. Dan kemarin kalau kita lihat debatnya Prabowo sama Jokowi, Jokowi juga sempat ngomong kan, ya kalau misal ketahanan negara dan macam-macam gitu, Pak Prabowo lebih ngerti ya, lah gitu. Iya. Nah maksud gue itu saya kebentuk dari sekolah sih, sekolah kita tuh kayak semua dipelajarin.
Iya gitu. Iya. Ini kalau gue bisa bandingin ya, gue nggak bisa bandingin kuliah karena gue nggak pernah kuliah di sana ya. Tapi yang jelas itu SMA di sini sama SMA sana beda ya. Di sini SMA SMP semua anak dapat pelajaran 13 ya, 13 mata pelajaran.
Okay, yes.
Fisika, kimia dan lain sebagainya. Gue tuh sampai di sana, kalau di SMA gue belum pernah nyentuh kimia ya, karena kimia itu opsional ya.
Okay.
You don't, it's not mandatory, you know.
Yeah, yeah.
Because kalau kamu belajar kimia terus kuliah kamu nggak ambil kimia itu kan,
you're wasting your time.
You're actually wasting your time ya. Di sana tuh kalau SMA ya, satu hari tuh di disusun berdasarkan blok ya. Kita setiap hari punya 4 blok. Jadi bisa dibilang kita di sehari cuma belajar 4 mata pelajaran. Dan 4 mata pelajaran itu sama tiap hari selama minimal 9 minggu. So like what is it, 3 bulan ya.
3 bulan.
Hampir 3 bulan ya.
9 minggu.
Weeks. Di sana tuh sekolah tuh dibagi 9 weeks. Satu quarter tuh 9 weeks itu kan. Nah, di situ gue disuruh, gue kaget ya pas balik, mata pelajarannya banyak banget gitu kan. Dan gue itu gak seimbang, jadi kayak matematika lebih berat daripada misalnya seni ya.
Oh iya, yeah, of course you're never judged as a stupid person if you have like 4 or 5 scores in arts. Apa bahasa atau nilai 4, nilai 5 di mata pelajaran yang gak favorit gitu ya. Lu mau nilai 4 juga orang gak peduli. Tapi once lu matematika lu nilai 6 atau 5 gitu ya, orang tuh langsung teriak gitu, lu sekolah bener gak sih? Kayak lu tuh ngejudge lu pinter apa gak cuma dari science doang gitu.
Iya. Enggak, Mas Bobo juga kayak dulu, kayak misalnya geografi, gue inget banget kelas 1 SMA geografi itu hari Jumat sore dan kelasnya cuma 1.5 jam dalam seminggu gitu kan.
Yeah.
Gue rasa sebenarnya geografi ini pentingnya apa sih? If it was that important, bukannya pasti dikasih waktunya lebih ya. Cuma kasih 1.5 jam dalam seminggu gitu kan. Pokoknya kita bisa kayak ngapus saja mata pelajaran, kita akan merasa baik-baik aja gitu kan. Jadi menurut gue sih, ya tadi gue termasuk orang yang percaya bahwa di sistem sekolah di Indonesia itu terlalu banyak pelajaran yang sebenarnya bisa dibilang for the sake of knowing aja. Kalau aplikasinya
enggak, ya itu sih ya, karena mungkin orang Indonesia tuh kayaknya memang diciptain sama sistem pendidikan untuk tidak memilih sedini mungkin sih. Jadi lu boleh memilih tapi nggak sekarang ya, ntar lu pilihnya. Jadi lu SD lu makan lah semua, jadi kita nggak bisa kayak makanan prasmanan gitu bro, mana yang lu suka lu pilih, nggak bisa. Semuanya suruh makan. Makanya kan si Deddy Corbuzier pernah bilang juga kan bahwa nggak fair dong sekarang satu anak lu suruh tahu semua pelajaran, which
betul.
Is gurunya tuh cuma tahu satu kan.
Yeah.
Beda pelajaran beda guru, sementara anaknya lu tuntut untuk tahu semuanya. Itu Deddy Corbuzier pernah bilang gitu, emang bener sih. Dan menurut gue tuh PR gede ya, karena berawal dari sistem pendidikan itulah itu menciptakan pola pikir dan paradigma apapun ketika dia gede, politik, pemerintahan, moral bahkan gitu ya. Itu akan ngebentuk. Jadi emang
itu poin yang bagus
sih.
Ya
menarik banget sih. Kayak kita tuh apa yang terjadi di Indonesia adalah representatif dari sistem pendidikan sih menurut gue. Ya, kalau lu naik motor, naik mobil di jalan itu ya masalah moral, masalah tata aturan, kedisiplinan dan macam itu kebentuk dari ini, dari zaman dia sekolah.
Tapi ya gue rasa sih di sistem pendidikan sini, gue gak tahu apakah kurang resources atau gimana, tapi sedikit terkesan dipaksain ke anaknya ya. Kayak sekarang anak SD pun udah belajar biologi gitu kan.
For what, man?
Yang penting mereka tuh aritmatiknya udah bener, bahasanya udah bener, moralnya udah bener. Kalau itu udah oke, kayaknya ya harusnya SMP-SMA mereka fine gitu kan. Sekarang dari kecil kita punya bos kan, ingat gak atasan kita tuh anaknya yang masih kelas 4 atau kelas 5 SD itu udah harus belajar sistem anatomi hewan cuy.
Iya betul.
Kaget gue
itu masih. Tapi menurut gue ya kan, we are what we eat ya. Gue tahu kenapa itu terjadi men, karena Indonesia love Indomie coy. Everything tuh instan gitu loh.
Iya.
Kayak pokoknya gue kasih tahu deh biar anak deh dari kecil udah ngerti kayak mau apa-apa mau instan gitu. Padahal sebenarnya kan the process of learning itu emang ya butuh perhatian, jadi bukan sekedar hasilnya doang. Wah, kayak gini loh, kalau kita tuh, kalau menurut gue sih ya, kalau lu maksain sesuatu tidak pada tarafnya atau tidak pada ukurannya, it's like kalau di filmnya apa namanya yang diktator itu, it's like monkey riding bicycle, it's amusing kan, but no meaning buat si monkey itu gitu loh. Jadi kayak sama gue sih ngeliat kalau misalnya ada anak kecil dipaksa gitu umur 2 tahun harus sudah hafal ini, hafal itu, ngerti ini, ngerti itu, kok jadi malah jadiin anak ini kayak monyet sirkus aja gitu. Ini anak bisa kayak monyet sirkus bisa naik sepeda tapi sebenarnya enggak ada meaningnya buat dia.
It's nice dan, for the parent kali.
Yeah, nice for the parent for the sake of the show, tau gak sih? Lu show anak kecil itu ke saudara lu atau ke saingan lu, anak gua udah bisa gini-gini itu, menurut gua tuh enggak, it's not fair sepeda, because dia tuh kayak bring it down the stress level tuh anak kecil gitu. Dan itu bahaya enggak sih? Gua enggak tahu sih kalau di US tuh kayak gimana
prosesnya. US tuh sangat lebih apa ya? Lebih nyantai sih.
Lebih nyantai.
Makanya aku kaget juga. Mungkin gara-gara ini ya orang Asia lebih pintar ya. Karena mungkin orang tua mereka merasa, wah, di Indonesia aja jauh lebih susah tuh. Di negara asalnya jauh lebih susah. Harusnya lo bisa di Amerika lebih santai gitu kan. Udah minimal 100 lah nilai lo gitu kan.
Ini masalah lo ya. Masalahnya gini coy. Kita kalau ketemu bule nih ya, itu feel inferior lo.
Nah, gue nggak tahu sih.
Nah, kan? Jadi orang Indonesia itu kalau ketemu bule, ketemu kulit putih, ketemu ya bule lah, gue bilangnya bule gampang, mau bule mana juga, pokoknya bule itu ya, itu feels inferior, feel the pressure. Misalkan lu dealing business gitu ya, atau lu satu meja dengan bule, spoken in English gitu ya, itu pasti ada level tertentu yang feeling inferior. Padahal masa kecil kita itu pressure on educationnya tuh jauh lebih banget kalau gue dengar dari cerita lu ya. Orang kita tuh udah apa sih kayak dibekali fighting spirit yang luar biasa loh dari education dari kecil, tapi kenapa pas gedenya kita ngerasa tuh kayak orang bule tuh lebih gampang deh.
Ya karena mereka dari negara maju kali ya.
Mungkin ya. Karena kalau di jalan kayak misalkan lu pedagang di Jogja gitu ya. Ketika ngelihat turis lokal sama turis asing, lu akan punya assume bahwa turis asing ini duitnya lebih banyak gitu. Dan dia lebih pinter gitu. Nah sih itu alasan kenapa Hotman Paris pakai cincin segitu banyak di tangan, karena kata dia kalau misalkan gue arbitrase di Singapura, gue bentak-bentak itu cincin berlian gue getok-getok tuh di meja gitu. Supaya orang Indonesia tuh gak feel inferior gitu.
Dia harus meningkatkan legitimasinya lewat itu.
Jadi ya, sebenarnya pinter siapa sih? Asian smart or
I think mana ya? Kalau gue bisa berkomentar ya, di negara yang timur ya, the kebutuhan atau the tuntutan needs untuk conform. Conform itu maksudnya ikutin arus atau apa yang ditulis paket itu kuat ya. Kayak misalnya kita di sekolah aja kan harus pakai seragam ya. Itu mungkin nggak merasa terlalu parah, tapi itu salah satu bentuk dari conformity ya. You need to stick to the rules ya. What
that's
I say, you
do. Gitu, kan?
Sementara di US ya, individual expression itu ya pasti bisa dibilang nomor satu di dunia kali ya. Itu kan please express yourself, be yourself gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin kita punya rumusan yang kita merasa semua anak harus ikutin gitu kan. Sehingga segala macam deviasi dari the norm itu akan sedikit banyak mengganggu kebanyakan orang. Terus hey, get back in line, you know.
Please follow the rules. Kayak at certain level berbeda itu salah gitu ya.
Iya, itu kan. Dan gua rasa itu pas SMA ya. Itu kan gue merasa diri gue sendiri, maksudnya ya mungkin gue juga dari Amerika ya, kelakuannya kan berbeda. Sampai titik tertentu gue sedikit banyak kayak terus, ih ini orang ngapain sih? Sampai sekarang pun mungkin
kayak gitu. Ya. The other way itu juga bilang gitu, ini orang nih dari Amerika ngapain sih ngelakuin kayak gitu? Kayak orang ngeliat lu aneh, lu juga aneh ngeliat dia sebenarnya. emang gitu. Itu kerasa banget ya. Gue tuh dulu sempat ngerasain dari, kan gue kan aslinya sebenarnya bukan dari Kebumen ya, gue dari Semarang ya. Semarang itu kan kota besar, which is ibu kota Jawa Tengah gitu ya. Pas gue datang ke kota yang lebih kecil, itu setelan gue tuh kayak ngerasa gue dari kota loh, lu orang kampung gitu kan. Tapi sama orang di sana juga nerimanya, ini sombong banget sih ini orang Semarang gitu.
Iya, gue tuh dianggap banget sombong banget.
Pasti gue yakin lu akan ngerasain itu, karena kan style ngomong lu, style
gerak-geriknya
dulu tuh kalau zaman gue di sekolah ya, ada orang berani maju, berani angkat tangan, berani mengumumkan pendapat, itu somehow kok ini orang kok koki banget gitu.
Iya.
Sementara kalau di tempat sana gitu, di Amerika justru kalau lu nggak speak up itu lu aneh gitu.
Iya.
Nah, once lu datang
introvert,
lu datang ke Indonesia, lu speak too much gitu ya, atau lu give idea too much gitu, orang makin ya apain sih kok songong banget gitu.
That's true.
Of course itu sama kayak ya, guru lu lupa kalau lu kasih PR, kalau dia kasih PR gak ada yang ngomong, terus lu ngomong, eh miss kayaknya ada PR deh, kayak you'll be hated by
your students ya.
Itu pasti kan. Jadi pasti ada kejadian kayak gitu sih, karena gue juga gak usah dari jauh-jauh dari beda negara gitu, kadang-kadang beda daerah aja tuh bisa kejadian kayak gitu.
Dan gue ya sebagai orang yang maksudnya taunya budaya di sana, pas balik itu gue bisa dibilang tuh pas tahun pertama itu culture shocknya itu banyak banget yang gue rasain. Dari ya paling jelas kan pas sekolah ya, maksudnya di sini kayak satu sisi individualisme nggak dihargai di sana ya, bukan bermaksud itu nggak dihargai sama sekali, tapi nggak bisa ekspresi sana. Tapi yeah, sisi lain kayak the feeling of community-nya kayak ada juga, maksudnya teman-teman jauh lebih baik daripada
oh, gitu
di sana.
Ya. Iya. Lebih ini oh, ya,
di sana ya, karena multikultural dan cultures itu punya sejarah yang panjang ya, between the white people, black people, Mexican itu di sekolah tuh kelihatan sih. Between the income class, racial groups gitu kan, itu kelihatan banget sih. Meskipun mereka sadar nggak sadar, itu nggak mesti racist ya, tapi the upper income families will tend to group with the other, with the same people ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak batas-batas itu nggak terlalu.
They need to learn about diversity in Indonesia sih sebenarnya. Karena di Indonesia tuh, jadi kayak pernah ada satu, gue lupa di mana itu. Ada salah satu pengusaha oil di Middle East itu ngomong sama SBY apa-apa gitu, gue lupa zaman dulu ya, kayak Indonesia tuh hebat loh. Hebatnya kenapa? Karena lu tuh different race, ada 600 suku bahasa dan macam-macam itu, but you're not killing each other gitu. No. Sementara di Arab, kita tuh satu agama, satu baju, satu bahasa, tapi perang terus gitu. Ya kan, kayak you know the history about perang teluk
between antar negara Arab.
Antar negara Arab. Jadi kayak we have the same language, same race, same clothes, same religion even ya. Tapi mereka bisa berantem gitu.
Sementara Indonesia tuh Indonesia, sukunya beda, makanannya beda, bahasanya beda, tapi everyone seems to get along quite well ya.
Kayak itu the art of apa? Kemarin kita sempat ngomong
the art of not giving fuck.
Sebuah seni untuk bersifat bodo amat. Lu mau suku apa bodo amat gitu. Yang penting kita you cool, we cool gitu.
Yeah, you get along, you don't bother me, I don't bother you gitu kan.
Iya. Yeah. And you know what? Pemersatu bangsa tuh apa menurut gue di Indonesia? Cigarettes, man.
It brings all the dudes together. Yeah. All the guys together.
One of the partner from my previous office, he's Australian. He say that kok bapak ngerokok ya? You smoke? Well, actually, I don't smoke in my own country, but in Indonesia, I tend to smoke very often because this is the easiest way to socialize with people.
But it's true, man. It's cheap way to socialize.
Betul-betul. Jadi kayaknya pemersatu kita tuh selain Indomie ya.
Yeah, food, the cigarettes.
Man, Indonesia has the most delicious food in the world, man. Indomie kita aja ya. Indomie kita itu udah kayak most delicious instant ramen in the world gitu. Yes. 2 out of 10 loh.
Yes.
Nomor 1 dan nomor 8, nomor 9 or something. Itu Indomie-nya ya. Belum yang lain gitu maksud gue.
Eh, lo kalau misalnya lagi dengerin podcast ini, gue akan merekomendasikan lo untuk iseng aja buka Amazon, search Indomie, terus baca review-reviewnya.
Okay, sure. Ini menarik nih, search Indomie di Amazon dan baca review-reviewnya. It's honest review, right?
Honest review. You will from
people around the world.
White people, man. From white people. Americans. Okay.
Americans.
Mereka juga ngakui bahwa Indomie itu a religious experience gitu.
Kayak gue tau gak sih kalau di Afrika itu ada kan bahwa Indomie itu sampai buat supaya orang attract mau imunisasi anaknya.
Dari sebagai kompensasi ya.
Every kids like Indomie coy. Iya yeah. Kan kayak orang, lu kok punya anak atau adik itu yang susah makan, lu kasih Indomie pasti dia makan.
Oh, gue punya cerita nih waktu gue di Amerika. Si gue punya ayah gue kan punya 5 bersaudara. Nah, salah satunya sempat balik ke Indonesia ya, untuk apalah tujuan lah itu kan. Nah, pas dia balik, bokap gue pasti nitip nih Indomie aja. Dan gue ingat tuh, karena setiap hari gue juga sering makan ramen di sana. Tapi namanya ramen beef flavor itu gitu kan. Dan gue rasa itu enak. Tapi pada saat om gue bawain Indomie rasa kari ayam, itu jauh lebih enak gue.
The way different animal.
it's an entire beast, different beast man.
Dan gue pernah juga dapat cerita lucu din. Jadi ada satu kan we consider Indomie as unhealthy food ya, of course kan.
Do we?
Karena dia itu benar-benar kayak kandungan MSG dan macam-macam lah.
Dan garam.
Nah, banyak parents itu restrict Indomie from their children gitu kan. Jadi ada cerita, gue dapat cerita gitu, ada satu orang tua yang membatasi anaknya supaya nggak makan Indomie dengan cara apabila dia masak Indomie di rumah, bumbu-bumbunya dikurangin.
Ya banyak gitu
so
sih.
Ini akan merasa tidak enak kan Mimi itu. Dan setelah anak itu tumbuh besar dan dia ada di usia kerja atau dia usia udah lebih gede dari sebelumnya ya,
dia beli sendiri.
Dia itu makan Indomie dengan teman-temannya. Dan dia mes, ini Indomie apa ya? Ini Indomie biasa aja. Why is it so delicious? Ya Indomie dari dulu memang enak.
Kayak gini ya.
Tapi is it okay, my whole life is a lie. Yeah. Gua enggak tahu kalau Indomie itu seenak ini. Lalu di rumah ternyata setelah dia tahu, dia find out bahwa ya orang tuanya ngelakuin itu supaya enggak terlalu addicted to Indomie kan. Kayak oh my god, gua baru realize bahwa Indomie itu seenak ini gitu kan sih.
Dia pasti benci ibunya.
Gila, Indomie itu komoditi yang itu the most, one of the most powerful brands sih sebenarnya.
I think so. I think it drives Indofood. That's basically Indofood. Yes. That's what Indofood is. Is Indomie, yes, gitu kan.
Yeah, yeah, Indomie. Oh my god, Indomie. Yeah. Kita ngomongin Indomie. Kita udah ngomong hampir 1 jam ya, tapi ya intinya apa ya? Kita udah mau closing belum sih? Belum ya?
Yep.
Mau apa ya?
Bebas, man.
Bebas.
Ternyata ini pertama kali gue diundang sebuah podcast. Yeah. Cepet juga ya waktu berlalu. Yeah, ya.
Bener-bener cuy. Kalau waktu gue sempat beberapa dapat komplain dari episode atau season yang sebelumnya bahwa Ryan kelamaan banget lu ngomong sendiri 45 menit. But somehow nggak kerasa, men. 45 menit tuh nggak kerasa gitu.
Lo itu sendirian nggak terasa?
Dan nggak sendiri dan nggak kerasa. Dan gue itu kan podcast nggak pernah gue script ya.
Iya. Yeah.
Gue tuh nggak pernah gue script dan nggak pernah gue edit. Jadi kayak ya udah aja, tiba-tiba udah gue liat timingnya, oh udah 45 menit. Dan itu lucunya adalah gue, I try to be like YouTubers also. Jadi gue posting podcast gue di YouTube kan di season 1 kan. Jadi season 2 gue gak akan posting ini di YouTube. Jadi karena gue editingnya via handphone, gue pernah sekali produce episode, kalau gak salah episode 3, which is itu beyond 43 minutes. Pas gue edit, itu YouTube gak bisa ke-upload cuy.
Why?
Karena size-nya terlalu gede dan internet gue terlalu cupu untuk upload segitu. Jadi kayak gue harus potong video itu jadi 3
kayak semacam episode kecil gitu.
Dan gue kan gak jago editing ya. Kayak itu stressful banget dan gue oh my god, itu batasnya berarti 42 menit. Lebih dari itu lu gak akan pernah bisa posting di YouTube. Jadi kayak gue sejak itu okay, 40. Dan gue mulai menurunkan ya di episode terakhir itu gue cuma 30 atau 20 menit gitu. Itu gak kerasa cuy. Like seriously, you need to start your own podcast. You I can teach you about the proper things after that. Karena kan lu punya, you have a good English, man. Kalau lu bisa masuk ke marketnya di podcast-podcast teman-teman lu, ya lu masih mungkin masih punya teman-teman di sana kan. Lu coba share di sana, itu bisa banget. Karena kan lu tau gak sih, gue tuh ngomong podcast dalam bahasa Indonesia, man.
Yeah.
Ya kan? Itu ada satu listener gue yang masuk ke dashboard gue itu dari Peru.
Really?
Lu from nih orang America? Ngapain dengerin podcast gue dari Peru kayak iya. Itu padahal gue
tapi dia bukan Indonesian national.
I don't know, gue nggak bisa cek itu siapa, tapi adakah orang di Peru yang mendengarkan podcast Rian Aditantara? I'm flattered, man. Makanya kalau lu bisa bahasa Inggris sebenarnya chance banget, dan podcast ini ringan banget kan, maksudnya nggak perlu video editing dan macam-macam gitu.
Jadi, tapi gue nggak tahu sih specialization gue kontennya apa
gitu. I don't even know specialization gue apa, dan gue tuh termasuk salah satunya delay season 2 episode 1 ini karena gue mau cari apa ya, even nama podcast pun sampai sekarang gue nggak bisa nemuin.
Jadi yeah, podcast basically cuma, just your name podcast. Rian Aditantara podcast gitu.
Tadinya gue mau sayembara siapa yang bisa bikinin logo dan nama podcast gue yang bagus akan gue kasih hadiah, tapi man, gue 8 episode aja tuh kagak ada pemasukan sama sekali. Jadi banyak orang nanya, lu dapat uang berapa dari podcast? Uang berapa yang ada gue beli mikrofon buat.
Tapi memang menurut gue sih kalau misalnya lo mau kayak expand atau grow this podcast, emang lo harus punya positioning ya.
Iya benar.
Entah itu apalah, berita lah atau opinion terkait apa kejadian-kejadian yang sekarang.
Iya.
Ya mesti ada positioning yang jelas. Jadi orang kayak merasa oh ya, gue dengar berita ini, coba gue denger lah opini si Rian gimana gitu kan.
Benar. Dan itu orang bisa oh ya, one of our friend, one of our listeners juga recommend me, coba lo dengerin si ini gitu ya. Pas gue dengerin, man, ini kayak ini bukan maksud itu orang pintar banget kan gini nih. Ini ada grafik nih, ada grafik yang membuat podcast itu laku gitu ya. Ini contoh gini, ada orang pintar bikin konten pintar, ada orang pintar bikin konten bodoh, ada orang bodoh bikin konten pintar, ada orang bodoh bikin konten bodoh. Penghasilan mereka itu yang paling banyak mulai dari nomor 4.
Pasti yang konyol-konyol ya.
Kalau orang bodoh bikin konten bodoh di Indonesia itu dia yang paling laku coy.
Tapi bener gue sih akan lebih laku kalau lo pinter tapi lo sosok bodoh gitu kan.
Selama lo bisa tutupin itu dulu natural. Karena ada orang yang trying to be funny dan it's not funny at all.
Dari
gitu
cringe loh. Gitu
kering mbak. Ya benar.
Cringe. Oh, that's cringe.
Oke, wah kita udah hampir 1 jam ngobrol banget. Gue seneng banget sih, gue akhirnya punya 2 mikrofon. Walaupun mikrofon yang gue pakai adalah yang mahal, yang lu pakai adalah yang murah. Hostnya harus punya mikrofon. Lu tau gak mikrofon lu itu setengah harga dari mikrofon gue.
Tapi kan itu 10 juta kan?
Gak, ini 5 juta kan? Man, 10 juta. I don't even make a dollar with it. Cuma ngapain gue beli mikrofon harga 10 juta? Okay, well actually that's, this is the very beginning of the season 2 podcast Dan Adit Tantra. Ini episode 1 dan gue berhasil bikin podcast dengan interview someone. Lu kalau mau masuk ke podcast gue dan interview dan ngobrol santai gini, please DM gue. Nanti kita cari topik apa yang bakal kita omongin. Gue akan very happy to invite you to my podcast.
Yes.
Target gue, karena season 1 gue ada 8 episodes ya. Target gue di season 2 ini maybe like 10 episodes.
So what's the definition of a season?
Season, season means how you wrap up one, I don't know man, maybe years.
Like
gue cuma ikut-ikutan doang sih sebenarnya podcast. Gue sih banyak yang pakai season 1 sih. Gue cuma ikut-ikutan. Oh, teman gue ada di tahun ini bikinnya season 1. So tahun depannya season 2. Gue gak tahu, tapi gue cuma ikutin aja biar keren aja gitu. Jadi pas gue mention, ah, this is season 2 episode 1, kayak gitu kan. Sebenarnya gue, I don't have idea.
Mungkin aja target episode gitu kan. That'd be nice yeah, target awal. Mungkin tahun ini lo bisa rilis berapa belas episode kan.
Iya yeah, benar-benar. Gitu, coba deh kita bikin lain aja. Pokoknya ini tuh sebenarnya gue hobi aja coy. Jadi kayak keeps me sane dari work routine gitu.
Yes. Yes. Our routine is quite strenuous, man. Yes, I hate my work routine. Of course.
So man work without hobby, man, is boring. God.
Work sucks. Dan asal kalian tahu ya, abis ini kita langsung balik kerja lagi.
Never end work. Kayak kata Rihanna, song itu adalah magic because the combinations between the lyric and the melody can move your heart.
Yes.
So lagunya Rihanna words, adalah yeah. work.
And she makes so much money out of that song.
Okay, then thank you very much for
very
coming
welcome,
to.
Man. Thanks for inviting me. Yeah?
Oh, of course, sure. It's my honor to me to talk about. Ya gue jadi ngomong bahasa Inggris sama lu karena actually gue, I'm not good in English, tapi gue
you're ikutin. Fine, you're doing fine, don't worry about it.
Well, ini adalah the end of the episode 1 season 2 podcast Rian Adi Tantra. Kita akan kembali menghibur. Ini menghibur kasih sebenarnya. I don't know siapa yang bakal dengerin kita ngobrol kayak gini.
I enjoy.
Mudah-mudahan yang di sana listen kita as enjoy as we talk here.
Semoga ya.
Semoga. Dan semoga.
Kalau enggak lo yang salah berarti. Okay. The listener maksudnya.
Kalau episode 2 gua listenernya menurun, berarti mereka tidak tertarik dengan episode ini dan I will blame you on this.
Yeah. That seems fair.
Well, okay, sampai ketemu lagi di episode 2. Gua enggak tahu gua akan invite siapa di episode 2 besok. Ya lu tungguin aja lah, mudah-mudahan gak lama gue bisa invite someone, maybe someone who inspires, who can inspire us or just love with us. Gue nggak tahu position podcast gue apa juga gue nggak tahu. Pokoknya gue coba nanti cari temen siapa yang bisa gue ajak ke sini. Beberapa udah gue list sih, tapi gue nggak tahu gue bisa invite apa enggak, apa gue mau invite pejabat yang gitu, nggak mungkin karena
belum. Tapi satu saat siapa tahu ya.
Siapa tahu ya, benar-benar. Benar. Kayak Deddy Corbuzier juga udah invite banyak pejabat kan.
Iya.
Ya mudah-mudahan bisa.
Ya, semoga sukses terus, man.
Iya. Yeah. Okay, bro.
You're a good speaker. You have a loud mouth. It's non-stop and it's compelling. Ya. Bagus deh.
At the beginning is really hard to start, but in the middle and the end is really hard to stop, man.
Yes. So you need to wrap it up right now, man.
Biasanya di season 1 gua akan tutup dengan quotes, tapi kali ini gua enggak punya idea about quotes. Just stay healthy, eat a good food, do some exercise.
Yes.
You know, because everything enggak ada artinya kalau kita tidak hidup sehat.
Luar biasa. Hope everyone is good outside.
Sampah banget. Lu ada sesuatu yang lu ngomongin gak? Lu mau titip salam buat siapa, ibu lu atau siapa?
I'm
di podcast
good.
Ini
aku udah seneng sini. Makasih udah ngundang.
Okay. At least you need to share this link ya to your friends and colleague.
Yeah.
Supaya listener gue nambah.
Siap.
Kalau gue nyentuh 1000, maka gue akan traktir lu like chiki or
that sounds
our
fair.
Our favorite food.
Yes.
Doritos.
Yes. I gave you Doritos, man.
Okay, thank you very much. See you on the next episode with a new guest, the new topic. I don't know what it is, tapi tungguin aja di podcast yang ada di tanda. Episode 2, season 2. Goodbye.
Have a nice weekend.
Thank you
weekend.
Very much, Adin. Say hi, say bye-bye to
bye-bye.
Everyone. Bye.
Bye, everyone.